10-чи боб. Ajoyib javob. Ruhlarni Masihga keltirish uchun sizga vajlar kerakmi? Nigohingizni osmonga ko'taring va savol berib ko'ring. Agar kimdir gunohkorlarga qutqarishga qodir bo'lgan Iso haqida gapirib bermasa, ular qachonlardir o'sha oltin arfalarni qo'llariga olib, o'sha abadiy qo'shiqni yodlay oladilarmi? Biroq eng yaxshi vaj Isoning jarohatlaridir. Siz unga izzat-ikrom ko'rsatib, uning boshiga ko'p gulchambarlar qo'yishni istaysizmi? Buni unga ruhlarni keltiribgina eng yaxshi tarzda amalga oshira olasiz. Bu u tashnab bo'lgan va o'zi shu uchun kurashayotgan qurollardir. Bu uning eng yaxshi bezagi bo'lgan o'sha qimmatbaho toshlardir. Charles Haddon Spurgeon. Mening sobiq shogirdlarim kolossaliklarga maktubni xushxabarni yoyish uchun parcha deb atashardi. Unda shunday deyilgan: doim ibodat qiling. Ibodatda xushyor bo'lib, shukronalar keltiring. Shuningdek, bizlar uchun ham ibodat qilinglar. Biz Xudoning kalomini e'lon qilishimiz va Masih sirini bayon etishimiz uchun uning o'zi bizga yo'l ochib bersin. Men ana shu sir tufayli qamoqdaman. Bu sirni munosib ravishda izhor eta olishimni Xudodan so'ranglar. Fursatni g'animat bilib, iymonlilar qatoriga qo'shilmaganlarga nisbatan oqilona yo'l tutinglar. Ular bilan qanday gaplashishni sizlarga o'rgatay. Ular bilan gaplashganingizdan so'zingiz hamisha yoqimli va mazmunli bo'lsin. Bu bobdan biz har bir odamga qanday javob berish, o'zimiz nimagan va nima uchun ishonishimizni iymonga kelmaganlarga mehr bilan qanday tushuntirib berishimiz lozimligini ko'rib chiqamiz. Bir kuni men iymonga chaqirayotgan bir yigit, uning "Siz buning hammasini atroflicha o'ylab ko'rgansiz, shunday emasmi?" degan savoliga bergan javoblarimga nisbatan tanbih berdi. "Albatta," javob qildim men. Men mangulikni qayerda o'tkazishim, Xudoga ishonishim va undan umidvorligimga asoslanadi. Uning ta'kidlashicha, u Xudoga ishonganini aytgan ko'plab odamlarni uchratgan, lekin bunda ular o'z e'tiqodlarini tasdiqlovchi uchun ma'lumotlarga ega emasligiga yashirin shama bor edi. Biz ma'lumotli masihiylar bo'lishimiz zarur. Butrusning 1-maktubida bizga shunday deyiladi: Masihga bo'lgan umidingiz haqida sizdan so'ragan har bir kishiga javob berishga doimo tayyor turinglar. Shunga qaramay, hatto xushxabarni yoyish vaqtida siz berilgan har bir savolga javob berganingizdan keyin ham bu sizning suhbatdoshingiz o'sha kuniyoq Rabbiga kelishini anglatmaydi. Shu bois hamma savollarga javobni bilish zarur degan fikr sizni egallab olmasin. Iymonsizlarni muqaddas kitob Xudoga keltirishi zarur. Biz faqat urug'lar ekamiz. Lekin biz qanchalik ko'p bilsak, iymonimiz shunchalik mustahkam bo'ladi va haqiqat izlayotgan iymonsizlarga shunchalik samarali yordam berishimiz mumkin. Keling, endi siz xushxabarni yoyish vaqtida duch kelishingiz mumkin bo'lgan ba'zi savollar va dalillarni ko'rib chiqaylik. Mutlaq haqiqat mavjud emas. Har doim yodda tuting. Har bir haqiqat o'zining ta'rifiga binoan juda aniqdir. Haqiqat to'g'risidagi savolga faqat bitta to'g'ri javob va ko'plab noto'g'ri javoblar mavjud. Masalan, 2 qo'shilgan 2 4 bo'lib 5 emas. 11 va 67 emas. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining lavozimini egallab turgan faqat bir kishigina bor. Men abadiy hayot haqida faqat birgina to'g'ri va ko'plab noto'g'ri nuqtai nazarlar mavjud degan fikrdaman. Aslida haqiqatdan ham shunday. Bitta o'zgarmas haqiqat bor va u muqaddas kitobda mavjud. Biz har doim odamlarga shu haqiqatni ko'rsatishimiz shart. Masihiylar bilan ham, iymonga kelmaganlar bilan ham gaplashar ekansiz, siz quyidagi ajoyib ta'kiddan foydalanishingiz mumkin. Siz nimaga ishonishingiz muhim emas, balki nima haqiqat ekanligi muhimdir. Eng asosiysi, odamlarni shunchaki ishontirish o'rniga ularni haqiqat haqida o'ylashga majbur qilish muhim. Men Yer yassi deb o'ylashim mumkin, lekin aslida bunday emas. Siz menga 1000 dollar yuborasiz deb o'ylashim mumkin, lekin bu haqiqatdan uzoq ehtimoldir. Ular nimaga ishonishin va nima haqiqat ekanligi o'rtasidagi farqni o'rnatishga yordam berishimiz shart. Bir kuni ilgari o'zim o'qigan maktabdan bitiruvchilarning uchrashuvida qatnashdim. Biz guruh bo'lib suratga tushdik. Mening bo'yim 2 metrdan baland. Shu bois fahmlagan bo'lsangiz kerak. Suratga olish vaqtidan men har doim orqa qatorda turaman. O'sha gal nafaqat orqa qatorda turdim, balki meni stulga o'tkazib qo'yishdi ham. Xushxabarni yoyish uchun o'sha paytda sizdan nari keta olmaydigan tinglovchilarni qidiring. Yonimda turgan Jim ismli yigit o'sha paytda hech qayoqqa ketishni xayoliga ham keltirmayotgandi. Shu bois u bilan gaplashishga qaror qildim. Maktabda o'qigan vaqtimizdan u juda taniqli futbolchi edi. O'zining qimmatbaho Rolex soatin va katta tilla uzugi bilan u ancha muvaffaqiyatli odam bo'lib ko'rinardi. Men Jimdan uning hayotining ruhiy sohasida nimalar bo'layotganini so'radim. O'zining ruhiy e'tiqodini tushuntirar ekan, u shunday dedi: Agar men qalbimning tubidan qandaydir haqiqatga ishonadigan bo'lsam, ana shu narsa haqiqatdir. Siz xush xabarni yoyish vaqtidan tez-tez duch keladigan holatlardan biri bu mutlaq haqiqat va nisbiy haqiqatni qarama-qarshi qo'yishdir. Ba'zi odamlar har bir vaziyatning o'z haqiqati bor deb o'ylashadi. Shunday holatdan mana men foydalanadigan dalil. Adolf Gitler Xudo tanlagan 6 million odamni qirib yubordi. Shuning uchun toki u o'z qalbidagi haqiqatga ishongan ekan, shu to'g'rimidi? Hech shubhasiz, uning harakatlari yo'l qo'ysa bo'ladigan ish edimi? Jim. Shu paytda Jim boshi bir ko'chaga kirib qoldi. Men bu savolga ta'kid ma'nosida javob bergan faqat 3 kishini bilaman. Ba'zi odamlar ularni o'z isbotlari bilan mot qilishgandan o'zlarining nohaq ekanliklarini tan olishni istamaydi. Jim javob berdi. Mutlaq haqiqat bo'lishi shart va ko'zini olib qochdi. Yodda tuting, Masih haqidagi suhbat ulkan ahamiyatga ega. Shu bois hech qachon suhbatni salbiy ohangda tugatmang. Shuning uchun men qo'shimcha qildim. Jim, agar sen biror kun kelib mutlaq haqiqatni bilishni istab qolsang, uni muqaddas kitobdan topishing mumkin. Uning yuz ifodasidan qalbiga yaxshi urug' ekilganligini sezdim. Bir safar siyosiy jihatdan noto'g'ri nomli televizion shouni ko'rayotgandim. Bu ko'rsatuvning maqsadi shunchaki taklif qilingan ishtirokchilar yarim soat davomida o'z dunyoqarashlarini baham ko'rishidan iborat edi. O'sha oqshom shoudan juda konservativ dunyoqarashga ega bo'lgan ayol qatnashgandi. U ajoyib tarzdan boshqa ishtirokchilarni boshi ber ko'chaga kiritib qo'yardi. Unga berilgan savollardan biri qanday vaziyatdan nomusga tegishga yo'l qo'ysa bo'ladi degan savol edi. Bu savolga shouning boshqa ishtirokchilari javob bera olishmadi. Bu haqda o'ylab ko'ring. Nomusga tegishga yo'l qo'yish mumkin bo'lgan biror vaziyat xayolingizga keladimi? Chunki hamma odamlar uchun hamma joydan va har qanday holatda bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Nomusga tegishga yo'l qo'yib bo'lmaydi degan ta'kid mutlaq haqiqat bo'ladi. Toki bitta mutlaq haqiqat bor ekan, u holdan ular ikkitan, uchta va ko'proq bo'lishi ham mumkin. Bu odamlarga hamma narsani oxirgacha o'ylab olishlariga va mutlaq haqiqat baribir bo'lishi shart degan xulosaga kelishlariga yordam beradigan ajoyib isbotdir. Keyin sizdan Xudo va muqaddas kitobga nisbatan o'z nuqtai nazaringizni isbotlash uchun juda soz imkoniyat bo'ladi. Xudo borligini menga isbotlab bera olasizmi? Go'yoki ularning nuqtai nazari, mulohazalari sizning iymoningiz esan so'qir ekanligini tushuntirmoqchi bo'lgandek, odamlar bu savolni tez-tez berib turishadi. Boshqacha qilib aytganda, biz ko'r-ko'rona ishonar ekanmiz-u, ular esan aql bilan ishonishar ekan. Xudo hech qachon sizdan ko'r-ko'rona ishonishingizni so'ramagan va hech qachon so'ramaydi ham. Aynan so'qir ishonch odamlarni qalbaki ta'limotlarga boshlab boradi. Hayotimizda ko'p qarorlarni qabul qilishda biz mulohazali ishonchdan foydalanamiz va abadiy hayotga nisbatan qarorlar qabul qilishda ham xuddi shunday yo'l tutishimiz zarur. Iymonga kelmaganlarga Xudo borligini isbot qilib berish unchalik ham qiyin ish emas. Ayniqsa, Rimliklarga maktubda aytilganlarni inobatga olganda. Xudo haqida nimayiki bilish mumkin bo'lsa, ularga ravshandir. Xudoning borligini isbotlashdan men ishlatadigan dalillar to'rtdan. Birinchisi, yaratish. Ikkinchisi, dizayn. Uchinchisi, bejirim mahorat. To'rtinchisi, ma'lum tartib. Bir kuni Luiziana shtatining davlat oliygohida bo'ldim va dramatik san'at o'qituvchisi mashg'ulotga borayotganda u bilan suhbatlashdim. U so'radi: "Siz menga Xudo borligini isbotlab bera olasizmi?" Men javob berdim: "Albatta, isbotlab bera olaman." Darvoqa, siz ateist yoki agnostikka yaxshi savol berishingiz mumkin. Sizda Xudo yo'qligini isbotlovchi qanday dalillaringiz bor? Ateistlar bunga hech qachon javob bera olishmaydi. Ko'pchilik Xudo yo'qligini isbotlovchi hech qanday dalili yo'qligini tan olishgan. Demak, ularning ishonchi so'qir. Haqiqatan ham ular o'zlarining mangulikdagi taqdiri uchun asos qilib, aynan bizlarni ayiblayotgan narsani, ya'ni so'qir ishonchni olishadi. Yo'l-yo'lakay o'qituvchiga tushuntirdim. Har safar ko'ylakni ko'rganingizdan uning yaratuvchisi borligini bilasiz. Har safar soatni ko'rganingizdan uning konstruktor dizayneri borligini bilasiz. Har safar birorta san'at asarini ko'rganingizdan uni mohir usta yaratganini bilasiz. Har safar ma'lum bir tartibni ko'rganingizdan bitta qatorda turgan 20 ta piyolani ko'rganingizdan buning ortidan shu ketma-ket tartibni o'ylab topgan kimdir borligini bilasiz. Koinotga qaraganingizdan nimani ko'rasiz? Siz yaratishni, dizaynni, san'atni va ma'lum tartibni ko'rasiz. Toki har bir narsaning ortida yaratuvchisi, konstruktor dizayneri, mohir ustasi va unda ma'lum tartibni yaratgan kishini ko'rar ekansiz, nega endi koinotning yaratuvchisi, konstruktor dizayneri, mohir ustasi va undan ma'lum tartibni o'rnatgan zot bor deb taxmin qilmasligingiz kerak. Naq bir daqiqa jim ketdik. U shunchaki ayon bo'lgan narsani inkor qilolmadi. Keyin biz suhbatimizni davom ettirdik. 10 daqiqa o'tgach, auditoriyaga yaqinlashganida u dedi: "Men hali ham yaratish, dizayn, mohir usta va ma'lum tartib haqida o'ylayapman. Qanchalik oddiy va mantiqiy bo'lishiga qaramasdan, bu haqiqat uning qalbidan joy olgandi. Rimliklarga maktubda shunday aytilgan: borliq yaratilgandan beri Xudoning ko'rinmas xususiyatlari, ya'ni abadiy qudratin va ilohiyati ochiq ko'rinib turibdi. Xudoning ijodiga qarab, uning xususiyatlarini tushunib olsa bo'ladi. Shunday ekan, ular Xudoni bilmaymiz deb bahona qilolmaydilar. Chunki ijod mahsuli yaratuvchi haqida xabar beradi. Xudo huzuriga borgan odamlardan agar ular Xudo haqida yetarlicha tushunchaga ega bo'lmaganlarini aytsa, hech qanday uzrlari bo'lmaydi. Biz binoning quruvchisi borligini qanday qilib bilishimiz mumkin? Juda oddiy. Unga qarash kerak xolos. Bino quruvchi mavjudligini isbotlaydi. Bu koinotni yaratgan Xudo borligining isbotidir. Tamom va salom. Muqaddas kitob haqiqiy ekanligini qayerdan bilasiz? Xoyna-xoy, siz shu savolga ko'p duch kelasiz. Odamlar Pilat aytgan gapni bilishni istashadi. Pilat, haqiqat nima deb so'ragandi. Yuhanno bayon etgan xushxabarda Iso Xudoning kalomi haqida shunday degandi: "Sening kaloming haqiqatdir." Hech shubhasiz, muqaddas kitobdagi butun axborot Xudoning kalomi haqiqat ekanligini ko'rsatadi. Shunga qaramay, Agar siz o'z dalillaringizni aynan shunday qilib isbotlasangiz, ko'p odamlar sizni unchalik ham ishonchli bo'lmagan izohlashda ayblagan bo'lishardi. Masihiylarning ko'pchiligin shunchaki muqaddas kitobning haqiqiy ekanligiga ishonishlarini aytishadi. Lekin shuni yodda tutingki, ishonadiganingiz emas, balki haqiqat bo'lgan narsa muhimdir. Shunday qilib, muqaddas kitobning haqiqiyligini isbotlaydigan tashqi guvohliklar bormi? Bunga mutlaq ishona olasizmi? Odatda men muqaddas kitobning haqiqiyligini isbotlaydigan 5 dalilni muhokama qilaman. Bir kuni konferensiyadan ishtirokchilar bilan shu axborotni baham ko'rganimdan, ular menga olgan axborotim ularning hayotidagi eng qimmatli ma'lumot bo'lganini xabar qilishdi. Birinchi dalil. Muqaddas kitob dunyoda eng ko'p sotilayotgan kitobdir. Faqat shu dalilning o'zigina muqaddas kitob haqiqiy ekanligini isbotlamaydi. Lekin bu dunyodan eng ko'p sotilayotgan kitob bo'lib, biz uni ochib ko'rishimiz shart. Har yili dunyodan muqaddas kitobning 150 million nusxasi sotiladi. Jami bo'lib esa 4 milliardga yaqin kitob sotilgan. Bunga hech bir kitob u bilan tenglasha olmaydi. Agar odamlar Shakespeare va boshqa mashhur mualliflarning asarlarini o'qishgan vaqt sarflashayotgan ekan, nega endi ular dunyoda eng mashhur bo'lgan kitobni o'qib chiqmasliklari kerak ekan? Odamlarni muqaddas kitobda mavjud bo'lgan narsalar hech bo'lmaganda qandaydir haqiqat ekanligini o'ylab ko'rishga undang. Haqiqatdan ham shundayligini bilishning yaxshi yo'li uni bir marta o'qib ko'rishdir. Ikkinchi dalil. Muqaddas kitob uni Xudo yozganini tasdiqlaydi. Bu juda muhim dalil. Iymonga kelmagan odamlar muqaddas kitobni inson yozgan deb o'ylashadi. Biroq muqaddas kitobning o'zi uning muallifi Xudo ekanligini isbotlaydi. Muqaddas bitiklarning hammasi ilohiy ilhom bilan yozilgan. Hech bir haqiqiy payg'ambar o'zining insoniy xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu payg'ambarlar muqaddas ruh tomonidan boshqarilib, Xudoning so'zlarini gapirganlar. Biroq faqat muqaddas kitobning o'zidagi ta'kidlarga asoslanib, muqaddas kitobning muallifi Xudo ekanligini aytish mumkinmi? Aslida mumkin emas. Men sizga Xudo hamma pullaringizni menga berishingiz kerakligini aytdi deb sizga xat yozishim mumkin. Pastidan sizga mehr bilan Xudo deb imzo qo'yishim mumkin. Lekin bu xatni Xudo yozganligini bildirmaydi. Biz bundan ko'ra kattaroq isbotga muhtojmiz. Bir voiz muqaddas kitobdan 3600 dan ko'proq marta Rabbi shunday degan iborasi ishlatilganini aytgandi. Shubhasiz, muqaddas kitob uni inson emas, Xudo yozganini tasdiqlaydi. Mana shu ikki dalil odamlarda qiziqish uyg'otishi mumkin. Keyingi 3 dalildan aynan ular izlayotgan qat'iy isbotlar mavjud. 3 dalil. Muqaddas kitobning haqiqiyligi tarix bilan isbotlangan. Hali hech kim muqaddas kitobdan tarixga zid bo'lgan birorta ham dalilni aniqlay olmagan. Bu o'z-o'zidan hayratomuzdir. Agar muqaddas kitobni inson yozgan bo'lganida, biz hech shubhasiz o'tib ketgan yillar davomida unda tarixga zid bo'lgan dalillarni topgan bo'lardik. Lekin ular mavjud emas. Bu va keyingi 2 dalillarni chuqurroq o'rganish uchun men sizga quyida ko'rsatib o'tilgan kitoblardan har qandayini o'qib chiqishni tavsiya qilgan bo'lardim. Rad etib bo'lmas dalillar. Josh Макдауэлл, Masih foydasiga isbotlar. Li Strobel, Xudoning muhri. Grant Jeffrey. Uchala kitobda ham muqaddas kitobning muallifi inson emas, sohibi qudrat Xudo ekanligining ajoyib isbotlari bor. Agar men chin dildan izlayotgan odamlarni uchratsam, ularga o'qib chiqishlari uchun shu kitoblardan birortasini sotib olib beraman. 4-chi dalil. Muqaddas kitobning haqiqiyligi arxeologiya bilan isbotlangan. Bugungi kungacha Yaqin Sharqda arxeologlar tomonidan muqaddas kitobning noto'g'ri ekanligini isbotlovchi uchun birorta ham dalil topilmagan. Aslida har bir yangi kashfiyot muqaddas kitobning haqiqiyligini isbotlayapti. Muqaddas kitobda tilga olingan odamlar, joylar va hodisalarga taalluqli bo'lgan 25 mingdan ortiq arxeologik topilmalar topilgan bo'lib, ulardan birortasi ham kalomdagi birorta voqeaga zid emas. Bu muqaddas kitob ishonchli ekanligining g'aroyib isbotidir. Hozirgina eslatganim 3 kitobdan arxeologik kashfiyotlarga asoslangan bu dalillar haqidagi ajoyib ma'lumotlar keltiriladi. Shu bois men ularni takrorlashdan o'zimni tiydim. Muqaddas kitobning haqiqiyligini tasdiqlovchi arxeologik topilmalarining bir nechta misolini keltirar ekanman, ko'pincha odamlarga shunday deyman. Agar siz muqaddas kitobning haqiqiy ekanligini tasdiqlovchi tarixiy va arxeologik dalillarga ishona olsangiz, unda sizningcha nega endi shu kitobning ruhiy jihatiga ishona olmaysiz? Juda ko'p hollarda bu savol odamlarga o'ylab ko'rishlari uchun yaxshi ozuqa beradi. 5-chi dalil: ro'yobga chiqqan bashoratlar muqaddas kitobning haqiqiyligini tasdiqlaydi. Agar suhbatingiz vaqti cheklangan bo'lsa, dastlabki 4 dalilni o'tkazib yuborib, mana shunisidan boshlang. Ro'yobga chiqqan bashoratlar nafaqat muqaddas kitobning haqiqiyligini, balki Xudo mavjudligini ham isbotlaydi. Men odamlardan tez-tez so'rab turaman. Ichida juda batafsil bashoratlar bo'lgan dunyodagi yagona kitob qaysi? To'g'ri javob muqaddas kitob. Na mormon kitobi, na musulmonlarning Qur'oni, na hinduizmning Gitasi bunday bashoratlarga ega emas. Men so'rayman. Agar matndagi bashoratlar yolg'on bo'lib chiqsa, bunday kitob haqida nima deyishimiz mumkin? Bunga javoban odamlar bunday kitob yolg'on deyishadi va mutlaqo haq bo'lib chiqishadi. Bir safar men suhbatlashgan bir yigit chiqindi tashlanadigan savatni ko'rsatib dedi. Bunday kitobning joyi mana shu savatda. U keyinchalik ro'yobga chiqmagan bashoratlari bo'lgan kitobga ishonib bo'lmasligini bilardi. Shuningdek, men muqaddas kitob chorak qismigacha kelajakdagi hodisalardan tashkil topganiga va bu bashoratlarning har biri Iso Masihning yerga qaytish haqidagi qolgan bir nechta bashoratdan tashqari eng mayda tafsilotlarigacha ro'yobga chiqqaniga odamlarning e'tiborini qarataman. Statistik nuqtai nazardan odam kelajakni 100% aniq aytib bera olmaydi. Keyin men odamlardan so'rayman. Buni amalga oshira oladigan yagona zot kim? Bir kuni shu savolni ateistga berdim. U shunday javob berdi: Xudo. Axir bu ateistning o'zi Xudoning borligiga ishonmas edi-ku. Shunga qaramay, u faqat Xudogina kelajakni oldindan aytib berishini tan oldi. Odamlar buni tan olishganidan ular ilojsiz ahvolda qolishadi. Keyin siz ularga haqiqiy ekanligiga endi biz shubha qilmaydigan muqaddas kitobga ko'ra jannat va do'zax borligini tushuntirasiz. Keyin ular qaysi biriga tushishni istashlarini so'rang. Shundan so'ng ular najotkorga qanchalik muhtoj ekanliklarini ko'rsatish uchun ular bilan 10 amrni, tavba va qochni muhokama qiling. Ba'zan men xushxabarni aytayotganimda odamlar bu bashoratlardan ba'zilarini qaysilari ekanligini so'raydi. Odatda men quyidagi 3 foydalanaman. Payg'ambar Miho kitobida bizga Masih Baytlahimda tug'ilishi aytilgan. Quddusda emas, Atlanta yoki Nyu-Yorkda emas. Haqiqatan ham Iso Baytlahimda tug'ildi. Payg'ambar Zakariya kitobida Masih 30 kumush tangaga sotilishi aytilgan. Iso aynan 30 kumush tanga evaziga berilgandi. Zabur kitobining 21 oyatidan Masihning oyoq-qo'li ilma teshik qilinishi aytilgan. Bu payg'ambarlik bashoratin xochga tortish ilk marta qatl quroli sifatida qo'llanilishidan 800 yil oldin yozilganligi bilan hayron qoldiradi. Shunga qaramay, Isoning qo'llari va oyoqlari ilma teshik qilindi. Bu paytga kelib ko'p odamlar shunday deyishadi. Shunisi yetarli. Siz haqiqatdan ham o'zingiz gapirayotgan narsalarni yaxshi tushunar ekansiz. Bilasizmi nima? Aka-ukalar va opa-singillar, biz iymonimiz asoslangan haqiqatni yaxshi tushunishimiz lozim. U haqda qat'iy bilimlarga ega bo'lsak, iymonsizlar iymonning qandaydir so'qir olg'a harakatini emas, Iso sarin o'ylangan qadam tashlaganlarni izlashadi. Muqaddas kitob haqiqiydir va siz buni isbot qilib bera olasiz. Shuning uchun hech qachon bu savoldan qo'rqmang. Yodda tuting, ro'yobga chiqqan yoki bugungi kundan ro'yobga chiqayotgan bashoratlarga havola etish bu shunchaki quruq so'zdan iborat isbotlash emas. Muqaddas kitob bu qandaydir yagona kitob emas, balki 1500 yil davomidan 40 dan ortiq muallif tomonidan yozilgan 66 kitob to'plamidir. Uning ichki muvofiqligin va ro'yobga chiqqan bashoratlarini bu kitob kelib chiqishining ilohiy ekanligini isbotlaydi. Evolyutsiya nazariyasi muqaddas kitob yolg'on ekanligini isbotlamaydimi? Bu savolga nisbatan yaxshi xabarlar bor. Evolyutsiya nazariyasini inkor qiladigan ilmiy doiralardan olingan juda ko'p axborotlar mavjud. Juda ko'p odamlar uchun bu mavzu hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, aynan shu sababli ko'pchilik xudoga ishonmaydi. Bu haqda qanchalik ko'p bilsangiz, shunchalik yaxshi. Evolyutsiya nazariyasi haqiqiy bo'lishi mumkin emasligini ko'rsatish uchun men 4 qadamdan iborat jarayondan foydalanaman. Birinchisi, ehtimollik. Faraz qilaylik, sizda 20 ta o'yin soqqalariga ega stakancha bo'lib, ulardan har biri alifbodagi harflar bilan belgilangan. Siz bu soqqalarni ular alifbo tartibida tushishi uchun otasiz. Bu ro'y berishi uchun siz ularni 10347 marta otishingiz kerak. Matematiklar, agar urinishlar soni 1050 tadan oshsa, kerakli kombinatsiyani olishning umuman iloji yo'qligini ta'kidlashadi. Biz bu yerda faqat ma'lum tartibda tushgan 20 ta narsa haqida gapirishimiz mumkin. Bizning tanamizdan 206 ta suyak bor. Ular ma'lum tartibda paydo bo'lishi uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Ehtimollik statistik jihatdan buning iloji yo'qligini ko'rsatadi. Ikkinchisi, qazilmalardagi axborot. Evolyutsiya nazariyasining haqiqiyligini isbotlash uchun qazilmalar millionlab bir-biriga o'tuvchi shakllarga ega bo'lishi zarurligini hatto Darwin ham tasdiqlagan. Ta'kidlash qiziqki, qazilmalardan birorta ham o'tuvchi shakl mavjud emas. Ularda faqat yakunlangan turlar bor xolos. O'tuvchi shakllar yo'q. Uchinchisi, bog'lovchi bo'g'inlarning yo'qligi. Hozirgi vaqtga kelib, maymun va inson o'rtasidagi har bir bog'lovchi bo'g'in ilmiy inkor qilingan. Bu Liusin ham, Piltdaun odamini ham, Pekin odamini ham, Neandertal odamini ham, Nebraskalik odamini ham va boshqalarini o'z ichiga oladi. Qazilmalarga asoslanganidan ko'ra, boy tasavvurdan kelib chiqib ro'y berayotgan guvohliklarning hammasi ular yo to'liq maymun yoki to'liq odamlar ekanligidan dalolat bermoqda. To'rtinchisi, nega bugungi kunda bog'lovchi bo'g'inlar yo'q? Biz faqat butunlay itlar, mushuklar, otlar, qushlar va shu kabilarni ko'ryapmiz va yarmi sigir, yarmi kit bo'lgan yoxud yarmi it, yarmi mushuk bo'lgan mavjudotlarni ko'rmayapmiz. Ular shunchaki mavjud emas. Xushxabarni yoyish vaqtida men bu dalillarni batafsil muhokama qilaman. Bir safar men evolyutsiya nazariyasi haqiqiy ekanligini va shu bois xudo yo'qligini ta'kidlagan oliygoh talabasi bo'lgan qiz bilan suhbatlashib qoldim. Men u bilan 4 ta dalilni ko'rib chiqqanimda qiz bu dalillar bilan ilmiy nuqtai nazardan bahslasha olmadi. Bundan yana uning ixtisosligi antropologiya ekan. U evolyutsiya nazariyasini o'rganayotgan bo'lib, ushbu 4 dalildan birortasini ham inkor qila olmadi. Bu jabhadan menga kuchli ta'sir qilgan kitob Hyuis tomonidan yozilgan Evolyutsiya nazariyasining qulashi bo'lib, yuqorida keltirilgan dalillarning manbasi hisoblanadi. Fan siz tarafingizda ekanligini yodda tuting. Muqaddas kitobning haqiqiyligini isbotlaganingizdan so'ng, undan evolyutsiya nazariyasiga qarshi bo'lgan sizning nuqtai nazaringizni isbotlovchi uchun ba'zi parchalardan foydalanishingiz mumkin. Ko'rib turibmizki, jonzotlarni ham tanalari har xil. Insonlarniki boshqacha, hayvonlarniki boshqacha, qushlarniki boshqacha, baliqlarniki boshqacha. Xudo har turli yovvoyi hayvonlarni, chorvaning har xil turlarini, yer yuzidan sudralib yuruvchi jonivorlarning va hasharotlarning har xil turlarini yaratdi. Xudo buning ajoyib ekanini ko'rdi. Qanday qilib Iso Xudo sari yagona yo'l bo'lishi mumkin? Axir hamma yo'llar samoga eltmaydimi? Jamiyatimiz dunyo qarashlari va fikrlarining turlicha ekanligi bilan tobora ajralib borayotgan bir paytda hamma dinlar bir xil va odamlar o'zlar istaydigan narsaga ishonishlari zarur deb hisoblaydigan odamlar soni ortib bormoqda. Bir kuni Opra Uinfri o'z shousi paytida o'zi nimaga ishonishini baham ko'rdi. Uning e'tiqodiga ko'ra, o'z tasavvuridagi Xudo bor bo'lgan tog' cho'qqisiga turli yo'llar bilan chiqish mumkin. Ya'ni, biz masihiylik yo'lidan borishimiz mumkin, yo yahudiylar yo'lini, yoki musulmonlar yo'lini, yoxud hinduizm yo'lini tanlashimiz, yoinki ezgu amallar va boshqa yo'llardan borishimiz mumkin ekan. Men bunday ta'kidlarga quyidagicha javob beraman. Agar Xudo sari ko'p yo'llar bo'ladigan bo'lsan, Xudoning o'g'lin bu dunyoning gunohlari uchun xochda o'lishi kerakmidi? Albatta, yo'q. Agar odamlar yahudiylar yo'lida yoki ezgu ishlar yo'lida qolib, bunda baribir Xudoga yetishadigan bo'lsa, u holda Iso bizning gunohlarimiz uchun to'lov to'lab, xochda azoblanib o'lishi kerak emasdi. Toki hech qanday zarurat bo'lmagan ekan, nega u biz uchun o'lishi kerak edi? Muqaddas kitobda u ongli ravishda o'limni tanlagani aytiladi. Agar bunga hech qanday zarurat bo'lmagan holda u bizning gunohlarimiz uchun o'limni tanlagan bo'lsa, u holda bu dunyo tarixidagi eng bema'ni va ahmoqona qilmish bo'lgan bo'lardi. Biroq uning harakatlari va xulq-atvorini tadqiq qilgach, siz Iso o'z hayoti davomida birorta ham bema'nilik qilmaganini ko'rasiz. U gunohsiz yashadi va uning barcha harakatlari mukammal edi. Agar uning o'zi aytganidek, bu samoga yagona yo'l bo'lmasa, insoniyat tarixidagi yagona mukammal hayotni kechirib, so'ngra ming yillikdagi eng ahmoqona qilmishni qilish unga nimaga kerak bo'lib qoldi? Kimdir sizdan nima uchun Iso samoga yagona yo'l ekanligiga bunchalik ishonishingizni so'rab qolsa, dastavval bunday deb javob berishingiz mumkin. U bunday emasligiga sizning ishonchingiz nimaga asoslangan? Keling, boshqalar o'z nuqtai nazarini isbotlay qolsin. Siz juda tez orada xudosiz yo'qotilgan odamlarning ko'pchiligini so'qir ishonchdan umidvorligini fosh qilasiz. Keyin siz odam gunohlariga tavba qilishin va Isoga ishonishi bilan yuqoridan tug'ilishini tushuntirishingiz mumkin. Xudo bizning ichimizga muqaddas ruh vositasida joylashib oladi. Endi biz abadiy hayotga ega ekanligimizga to'liq ishonch beradi. 10 amr, tavba, xoch va Isoning to'kilgan qoni uning uchun nimalar qilishi mumkinligini aytib bering. Quyidagi oyatlar sizga yordam berishi mumkin. Menga yuz buring, najot topasiz. Ey zaminning barcha chetlari. Ha, men Xudoman. Boshqasi yo'q. Ishayo payg'ambar kitobi, 45-bob, 22-oyat. Iso unga dedi: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim otaning oldiga bora olmaydi." Yuhanno bayon etgan xushxabar, 14-bob, 6-oyat. Najot topishimiz uchun osmon falak ostidan odamzodga berilgan boshqa hech bir ism yo'q. Havoriylar faoliyati, 4-bob, 12-oyat. Zero hammamizga ma'lumki, Xudo yagonadir. Xudo bilan insonlar orasidagi vositachi ham yagonadir. Bu vositachi İsa Masih'dir. U o'zi inson edi. Timoteyga 1-maktub, 2-bob, 5-oyat. Men do'zaxga ishonmayman. Shuning uchun u bo'lishi mumkin emas. Yodda tuting, biz nimaga ishonishimiz emas, nima haqiqat ekanligi muhim. Ishonmaslik haqiqatni o'zgartirmaydi. Biz zahar o'ldirmaydi deb ishonishimiz mumkin, lekin u shunday qiladi. Biz yer yassi deb ishonishimiz mumkin, lekin bunday emas. Odamlarga ular shunchaki ishonish mumkin bo'lgan narsani emas, haqiqatni izlashlari zarur ekanligini eslatishda davom eting. Muqaddas kitobda do'zax haqida haqiqiy joy kabi gapiriladi. Iso uning barcha dahshatlarini tasvirlab, u haqda 33 marta eslatgan. Do'zax bu azoblanish hissi mangu bo'ladigan joy bo'lib, biz uning haqiqiyligiga odamlarni ishontirib turishimiz va ularni o'sha yoqqa tushishdan ogohlantirishimiz zarur. Axir muqaddas kitobda o'limdan so'ng bizning ruhlarimiz ko'chib o'tishi aytilmaganmi? Bugungi kunimizda ko'p odamlar ruhlarining ko'chishiga ishonishadi. Shuning uchun bu juda zo'r bo'lib tuyuladi. Hammasini yangidan boshlashni kim ham istamaydi deysiz. Biroq bu ta'limotning kelib chiqishiga asos bo'lgan induizmdan ruhlarning ko'chishi biror yaxshi narsa deb emas, balki aksincha la'natlanish deb hisoblanadi. Tokin mukammallikka erishmagunlarcha odamlar yerdagi hayotga qaytaverishlari kerak. Muqaddas kitob ruhlarning ko'chishi haqidagi ta'limotni qo'llab-quvvatlamasligi shubhasiz. Biz yuqoridan tug'ilishimizni aytgan Iso jismoniy tug'ilishni emas, ruhiy tug'ilishni nazarda tutgandi. Masihga ishonch bildirgan odamlar Xudo oilasida tug'ilgandir. Har birimiz o'limdan so'ng ikki joydan biriga, yo samoga yoki do'zaxga tushishimiz shart. Biz yer yuziga boshqa qiyofada qaytmaymiz. Muqaddas kitob bizga aytadi. Chunki men ko'p vaqt o'tmay borsa kelmas joyga ketaman. Inson zoti bir marta o'ladi. So'ng Xudo tomonidan hukm qilinadi. Xudo u ko'tara olmaydigan tosh palaxsasini yaratishi mumkinmi? Xudo butun koinotdagi eng katta toshni yaratishi mumkinmi? Ha, mumkin. Axir u hamma narsani yaratguvchi-ku. Xudo butun koinotdagi eng katta toshni ko'tara oladimi? Ha, mumkin. Axir u qudratli-ku. Shunday qilib savolning ma'nosi nimada? Aslida bu savol shunchaki yo'q. Bu faqat imonsizlar masihiylarni boshi berk ko'chaga kiritib qo'yish uchun beradigan savol xolos. Bu savolga javob yo'q. Sizning Xudo biror narsa qila olmasligi haqidagi ta'kidingiz ba'zi odamlardan ma'lum bir tushunmovchilik keltirib chiqarishi mumkin. Lekin aslida Xudo qila olmaydigan ko'plab narsalar bor. U to'rt burchakni aylana qila olmaydi yoki aylana to'rt burchak yarata olmaydi. U alday olmaydi. U gunoh qila olmaydi. U biror kishini sevmay qo'ya olmaydi. Biroq Xudo biror narsa qila olmasligi dalili umuman u sohibi qudrat emasligini anglatmaydi. Bu faqat uning mohiyatiga xos bo'lmagan nimadir borligini ko'rsatadi xolos. Keksayganimda Xudo bilan o'z munosabatlarimni yo'lga qo'yaman. Odamlar mana shunday deb ta'kidlashayotganida men har doim ularga savol beraman. Ertaga ertalab uyg'onishingizga 100%lik kafolatingiz bormi? Albatta, javob har doim inkor ma'nosida yangraydi. Shu bois men shunchaki deyman. Toki mangulikni qayerda o'tkazishingizga to'liq ishonch hosil qilmaguningizcha, bugun kechasi uxlashga yotmasligingiz lozim. Bir kuni yoshlar cho'poni quyidagilarni aytib qoldi. Yoshmi yoki qari ekanligingiz yashagan yoshingiz bilan emas, qachon o'lishingiz bilan belgilanadi. Bu qiziqarli ta'kid. Agar hozir 17 yoshda bo'lgan o'smir 70 yoshida o'lsa, uning yashashiga hali ancha bor ekan, ya'ni u nisbatan yosh. Agar 17 yoshli o'smir bir haftadan keyin o'ladigan bo'lsa, u holda uning umri davomiyligiga nisbatan allaqachon keksa odamdir. Bizning tasavvurimizdan keksa odamlar xassa suyanib yoki g'ildirakli arabada sudralib yuradigan odamlardir. Lekin ish butunlay shunga borib yetmasligi mumkin. Siz hozirning o'zidayoq hatto juda yosh ko'rinayotgan odamlar bilan ishlayotgan bo'lishingiz mumkin. Hammasi ular qachon o'lishiga bog'liq. Chunki ulardan aslida yashash uchun yana qancha vaqt qolganini siz bilmaysiz. Ular so'nggi nafaslarini olgunicha har bir bilan ular bilishlari shart bo'lgan narsani baham ko'rish uchun albatta vaqt toping. Muqaddas kitobda shunday deyiladi. Hoy, qilmoqchi bo'lgan ishlari bilan maqtanadiganlar, menga quloq solinglar. Sizlar bugun yoki ertaga falon shaharga borib, u yerda bir yil yashaymiz, savdo-sotiq qilib, pul ishlab kelamiz deysizlar. Ertaga nima bo'lishini sizlar qayerdan bilasizlar? Umringiz bir lahza ko'zga ko'rinib, keyin g'oyib bo'ladigan tutunga o'xshaydi-ku. Mana endi maqbul vaqt keldi. Mana endi najot kuni keldi. Ming-minglab olomon to'plangan hukm vodiysidan zotan yaqinlashgandir egamizning kuni hukm vodiysiga. Dunyoda shunchalik yovuzliklar va azoblar bo'la turib, qanday qilib xudo mavjud bo'lishi mumkin? Yovuzlik xudo yo'qligini isbotlamaydi. Bu bor yo'g'in yovuzlik mavjudligining isbotidir. Ba'zilar xudo yomonlikka yo'l qo'ymagan bo'lardi. Shuning uchun u yoki yo'q, yoki u yomonlikning oldini olish uchun unchalik mehribon emas va qudratli emas deb ta'kidlashadi. O'z ta'rifiga ko'ra, sevgi tanlovni talab qiladi. Biz tanlov qilib, ota-onamizni, turmush o'rtog'imizni, bolalarimizni sevishimiz mumkin yoki yo'q. Biz xudoni sevishimiz yoki sevmasligimiz ham mumkin. Butun dunyodagi biz ko'rib turgan yomonliklar odamlar xudoga mehr qo'ymaslikni va unga itoat etmaslikni tanlagani uchun mavjuddir. Agar biz haqiqatdan ham odamlar xudoga qiyosan va unga o'xshab yaratilganiga ishonganimizda edi, atrofdagilarga nisbatan qilayotgan ishlarimizni amalga oshirmagan bo'lardik. Bilib qo'ying, odam yovuzlik haqida shu tariqa gapirayotgan bo'lsan, bu uning o'tmishda boshdan kechirgan qandaydir salbiy tajribasi tufaylidir. Bu shuningdek, xudodan yoki jamoatdan g'azablanayotgan odamga xos. Juda ko'p hollarda vaziyat shundayki, unga qandaydir og'riq yetkazilgan. Agar u buni siz bilan baham ko'rishga tayyor bo'lsa, nima bo'lganini bilishga urining va unga g'amxo'rlik bilan xizmat qiling. Bunday holatda sizning suhbatdoshingiz xudoning sevgisini shubha ostiga qo'yadi. Shuning uchun unga nisbatan xudoning sevgisini namoyon qiling. Suhbatimiz vaqtida bir qiz mendan so'radi. 15 yoshimdan otamni mendan olib qo'ygan bo'lsa, bu qanday xudo bo'ldi? U 2 yildan beri otasiz yashayotgan ekan. Senga mulohaza uchun ozgina mavzu bersam maylimi? Javob berdim men. Muqaddas kitobda har qanday o'lim gunoh tufayli kelib chiqqani, har bir gunohning ortida shayton turgani aytiladi. Shunday qilib, agar shayton butun gunohni, demakki, mening o'limimni ham chaqiradigan bo'lsa, u holda biz birovning o'limida kimni aybdor hisoblashimiz kerak? Biz xudoni emas, iblisni ayblashimiz kerak. Toki gunoh bosh ko'tarmagunicha Adan bog'ida o'lim yo'q edi. Samoda o'lim yo'q. Shuning uchun u yerda gunoh yo'q. Bu haqda bir necha daqiqa o'ylab ko'rgach, o'sha talaba qiz shunday dedi. Balki men uchun hayotimdan xudoga yana bir imkoniyat berish vaqti kelgandir. Xudoning haqiqatini sevgi bilan baham ko'rishda davom eting. Shunda odamlar sizni tinglaydi. Xushxabar haqida hech qachon eshitmagan Afrikadagi odam to'g'risidan nima deya olasiz? Nima u? Do'zaxga mahkummi? Odamlar menga shu savolni berishganida ularga da'vat qilaman. Toki o'sha Afrikalik haqidan shunchalik tashvish tortayotgan ekansiz, nega endi o'z gunohingizga tavba qilib, hayotingizni Isoga ishonmasligingiz, keyin esa Afrikaga borib, o'sha odamga xushxabarni so'zlab bermasligingiz kerak ekan? Suhbatdoshingizni qandaydir afrikalikning taqdiri mutlaqo hayajonga solmayotganini tezda fahmlab olasiz. Shu savol bilan u shunchaki sizni mot qilmoqchi. Suhbatdoshingizga odamlar Iso haqida eshitmaganlari uchun do'zaxga tushmasligini, balki gunoh qilib, sohibi qudrat Xudoning qonunini buzgani uchun do'zaxga tushishini tushuntiring. Titusga maktubda aytilganki, zero Xudo butun insoniyatga najot yo'lini ochib berib, o'z inoyatini ko'rsatdi. Xudo har bir odamning qalbiga kirishni istaydi va o'zini barcha odamlar uchun qo'l yetgudik qiladi. Rimliklarga maktubda ham bizga Xudoning ko'zga ko'rinmas xususiyatlari yaqqol ko'rinib turishi, shuning uchun odamlarda uzr yo'qligi aytilgan. Xudoning marhamati hamma odamlarga namoyon bo'lgan. Lekin shunga qaramay, ulardan ba'zilar do'zaxga jo'naydi. Shunday qilib, hamma odamlar Xudoni rad etib, qaysarlik bilan o'z hayot yo'lini tanlashlariga borib taqaladi. Suhbatdoshingiz bu savolni sizni muhokama qilinayotgan haqiqatdan chalg'itish maqsadida bermaydi. Siz taxminan bunday deb javob berishingiz mumkin. O'sha odam Xudo huzurida hozir bo'lganida, ehtimol u hech qachon Iso haqida eshitmaganini aytar ham. Lekin siz uning huzuriga borganingizdan hech qachon Iso haqida eshitmaganingizni ayta olasizmi? Bir kuni men shu savolni bar yonida turgan yigitga berdim va u javob qildi. Yo'q, shuning uchun sen hozirgina menga u haqda aytib berding. Keling, sizning suhbatdoshingiz o'z savoliga o'zi javob bera qolsin. Jamoat 200 lamachilarga to'la. Bir kuni savdo markazida Xudoga ishonmaydigan, muvaffaqiyatlarga erishgan bir yigit bilan gaplashib qoldim. Uning ota-onasi juda taqvodor odamlar bo'lganini suhbatimizdan bilib oldim. U hamma 200 lamachilarni, ular uni jamoatdan nari surayotgani uchun aybladi. Men undan so'radim. Agar men sening yoningga beva ichib, nasha chekib kelib, Iso haqida gapira boshlaganimda, men haqimda nima deb o'ylagan bo'larding? Bu dunyodan bo'lgan yana bir esi pastni uchratdim deb o'ylagan bo'lardim. Sen mutlaqo haqsan, dedim men. Bu meni 100% nohaq qiladi. Lekin bu Xudo nohaq ekanligini mutlaqo anglatmaydi. Men Xudoning mohiyatini va uning izdoshlarining qilmishlari o'rtasidagi farqni anglashigan unga yordamlashdim. Keyin davom etdim. Bugun bu yerdan, savdo markazidan 200 lamachilar bor. Biroq bu sening bu yerga kelishingga xalaqit qila olmadi. 200 lamachilar bugun kechqurun sen yaxshi ko'rgan qizing bilan boradigan restoranda ham bor. Lekin bu seni u yerga borishdan to'xtatib qololmaydi. Quloq sol. Men nimanidir tushuna olmayapman. Nega endi sen o'zingni so'zsiz mehr bilan yaxshi ko'radigan va barcha gunohlaringni kechishga tayyor bo'lgan yagona haqiqiy Xudo haqidan bilib olishingdan 200 lamachilar seni to'xtatib qolishlariga imkon beryapsan? Mening javobim unga shunchalik yoqib qoldiki, yaxshi ko'rgan qizim yonimizga kelganidan shu qiz uchun ham bu barcha dalillarni yana bir bora takrorlashimni so'radim. Dinlar juda ko'p. Ulardan qaysi biri haqiqiy ekanligini qayerdan bilay? Muqaddas kitobning haqiqiy ekanligini isbotlaganingizdan so'ng, suhbatdoshlaringizdan masihiylik e'tiqodining ishonchli ekanligiga guvohlik bo'ladi. Odamlarga gunohkor ekanliklarini ko'rsatish uchun qonun 10 amrdan foydalaning. Chunki aynan qonun keyinchalik ularni xochga keltiradi. Faqat Isogina ularni gunohlardan qutqarishi mumkinligini ko'rsatadi. O'sha paytda ular na Muhammad, na Buddha, na Krishna ularga yordam bera olmasligini tushunishadi. Isoning tirilishi haqida gapirib berish imkoniyatini ham qo'ldan chiqarmang. Bu har qanday inson mavjudotiga nisbatan uni mutlaqo noyob qiladigan tarixiy hodisadir. Bir kuni san'at festivali vaqtida ikkita ayolga xushxabar aytdim. Men ularga Isoning faqat u orqaligina samoga tushishni ta'kidlagan so'zlarini iqtibos qilib keltirdim. Bunga javoban ayollardan biri shunday dedi: "Bu o'ta kibrli ta'kid. Bir qarashdan haqiqatan ham bu o'ta kibrli ta'kid bo'lib ko'rinishi mumkin. Agar albatta bu dalillar bilan tasdiqlanmagan bo'lganida edi. Shu bois ularga Isoning hayoti, uning o'limi va tirilishi haqida batafsil so'zlab berdim. Gapimni tugatganimdan so'ng boyagi ayol rozi bo'ldi. Agar o'sha odam o'likdan tirilgan bo'lsa, u holda u o'zi samoga yagona yo'l ekanligini tasdiqlashi mumkin. Tirilish Isoning so'zlarini tasdiqlaydi. Biz iymonsizlarga bu ishonchli isbot tirilish guvohi bo'lganlarning shohidligi haqida so'zlab berishimiz zarur. Bu siz xushxabarni yoyish vaqtida to'qnash keladigan ba'zi savollar xolos. Albatta, men bu yerda keltirgan javoblar mukammal emas. Lekin muqaddas kitobni o'rganishni davom ettiring va Rabbidan sizni shu javoblarga yo'llashini so'rang. Faqat iymonga kelmagan odamlar bilan gaplashganingizdagina siz ularni aslida nimalar qiziqtirishini bilib olasiz. Shuning uchun tab tortmay boring va ular bilan gaplashing.